Konferenca i peshkënore e shteteve të bashkuara të Amerikës nisi këto ditë një fushat të papar ndonjëherë kundër financimit federal të abortit. Kjo fushat i kërkon Kongresit Amerikan të mos e shtrembrojë legjislacionin me jetën. Me anë të një fushatet papar ndonjëherë, katolikët Amerikan po përgatiten të mbysin parlamentin me kartolina në mbrojtje të jetës. Prelatët kërkojnë veçanti që deputetët dhe senatorët t'i kundërvihen financimit federal të abortit.
Ashtë koha të ngrejmë zërin tonë në mbrojtje tjetës, sot më shumë se kur. Kjo është parula e fushatës madhe kundër abortit që filloi këto ditë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me nismën e konferencës i peshnore amerikane. Nismëtarët thonë se që e nevojshme kjo fushatë pasi kishte më shumë se 15 vjet që në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk zgjidheshin kaq shumë deputetë senatorë pro abortit.
E në fakt, shumë antartë Kongresit Amerikan do dishronin të akthenin abortin në një të drejtë, të cilin qeveria duhet të financoj në përmjet disa taksave shtes që do të vijen shtetasve. Por i kthehet pra dhe njëherë projekt ligji i vitit 1993 për abortin, i cili aso kohë pati dështuar, pikrisht falë për pjekjeve të kishës katolike në vend. Ata që e paten kërkuar këtë ligj dhe në duke i peshkvit katolik, duan ta propozojnë rishtas. Nga ana tjetër, presidenti Obama ka bërë të ditur se është i gatshëm të nënshkruaj projekt ligjin nëse Kongresi e miraton.
Prelatët gjithashtu vendukje se këto ligje të reja do të fshinin çdo rregull e kufi për abortin e do të lejonin që ky të bëhej deri pak para lindjes së foshnjës. Është tronditës fakti, nënvizojnë prelatët se qysh tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës kryhen rreth 1 milion aborte çdo vit.